紧鬼啊，系咪啊？鸠个名系咪鬼嚟噶？
系鸠系鸠系叫咩名啊？
你中文名系咩嚟噶？鸠中文名系咩嚟噶？啊？问你啊，鸠嗰个名叫咩啊？哎呀，走咗去边啊？走咗去边啊？哎呀，过嚟啦！哎呀，我惊啊，我惊啊 ！Ghost 个中文名叫咩嚟噶？
有意思的故事声
喺边度啊？等我睇下。
讲
英文啊？
系啊。
佢叫咩中文名啊？个 Ghost 佢叫有冇名啊？
哦，我知。
系咪鬼啊？好得人惊喎。
系你哋系咪译成鬼啊？个 Ghost。
灵幽魂。
幽靈是不是叫啊？他有一個玩的公仔，他經常叫他的 Ghost， 他叫他 Goose。 不知道啊，你給媽咪看看，你給媽咪看看那個是什麼來的，公仔叫什麼名字，你問媽咪看看，你去問吧，是的， Jump 去到媽咪那裡，你叫媽咪看看，問他叫什麼名字，怕不怕啊？媽咪怕不怕的？哎呀，妈咪惊唔惊噶？
有咁嘅公仔，我唔知
边个买噶，系咪爸爸？
系啊，识吓死人！
佢成日嚟吓我哋噶。
系。佢会点样玩行落啲水度，跟住点样啊？
哎呀，呢个系咩嚟噶？
咦、哎，而家做紧乜嘢？
两只小猪点解喺嗰个袋里面咧？即奇咯喎！
我俾你玩劍，你講。我要攞個哥仔度啊！
只哥仔去咗邊啊？而家
唔見啦！
唔見啦！你收埋咗咯，收埋咗喺邊啊？係咪喺呢度後邊呢？我會見到佢嘅。啊！跳出嚟嚇人啊！咦？只哥有隻手㗎，去咗邊啊？頭先有一隻手㗎，
揾唔到喎。
而家兩隻都唔見曬，兩隻都唔見曬嘅。
哦哦
哦哦
哦哦！
邊啊？
係去咗邊啊？
我都唔知喎。
我要知係咪匿埋喺呢度咧？
係咪匿埋喺呢度咧？我揾警察嚟拉佢，好唔好啊？
我揾佢都冇手啦，你去拉邊個啊？
你揾警察啊！
我揾警察啊！喺邊度啊？冇槍嘅喎，呢個警察。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。喂 ，Ghost 快啲出嚟！
真係出嚟。
好啦，我拉佢先，捉住佢隻手先。啊，冇手嘅喎，捉住佢，捉佢去邊度好咧？
去黑掹掹嗰度咯。
去黑掹掹嗰度困住佢啊？係
啊。
嗰間房啊。
你帶我去啦。
快啲去揾啦！
喺边度噶？
黑掹掹噶，
好黑啊！好黑噶，好惊噶。
佢可以入嗰间房啊！呢度间房系被困住噶嘛？
不如我哋揾
呢度有间房啊，揾嗰个 ghost 啊。
呢一间啦，好唔好啊？呢间啦，黑掹掹嘅。
黑掹掹
咯，
喺嗰度
咯，我哋。诶，问住呢间好啊？
点解咧？点解咧？嗰间大啲啊？
系啊。
好啦，摆喺入边啦。但系嗰度有窗噶喎，惊唔惊佢喺个窗口度出嚟啊？会唔会啊？
呢个咩嚟噶？
呢个，等我拉开睇下，开唔开到嘅咧？开开嚟睇下好唔好啊？
好啊，
好啊。
警感警察要谂呢个警察嚟嘅。
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，铁闸啊！
呢个警察嚟噶。
要
吓，咁系嘅。你个警察嚟噶？
边个啊？
你揾警察啦！你揾警察啊！快啲匿埋啊！
你边个匿埋咗喺度？鬼鬼祟祟，等我嚟睇下先。啊！原来系只鬼嚟嘅。你系咪喺度害人？你有冇伤害人啊？
佢有冇？佢冇手啊！你睇下。
系喎，点解你会冇手噶？警察问你啊，而家。 喂 Ghost， 点解你会冇手噶？
咁要拉佢咯。
点解佢冇手要拉佢呢？佢有冇吓人啊？周围去
有啊。
有啊，咁曳啊！好啦，等我拉佢啦，用只手捉捉捉捉捉。嗱，而家我运你喺间黑房度，好唔好？
好。
好，好啦。
系啊，好啦。
好啦。
我警察，我大警察嚟嘅。
咁我咧？我是警长是不是？我是警长啊。
哎呀，小雪人来了啊。
我们看书吧，好吗？我们讲故事给 Ghost 听。
是的，他没听过书
的。拉了
他。我们拿 Dumbo 来听给他听。我们讲 Dumbo 给他听。
你带你出来。
是的，我们困住他先。我们一阵间先放他。
我们一阵间
先。你先不先这个 Dumbo 啊？你问他。
好，我拿个。门锁住佢，门锁住佢啦！哦，
你按
好，
好，
锁住佢，唔俾佢出嚟。佢做错嘢，
做错嘢，佢做错乜嘢啊？
唔俾，成日咬人，要摆，要锁门啊！
成日咬人啊佢，
系啊，咬到我哋两个啊嘛，
咬到两个
分
金啊！
边个咬到边两个啊？
两个人啊？
边两个人啊？
我所以要呢度咧，
呢边啊，另外一只门喺边咧？另外个门喺边？呢度啊，好啦，用呢一块遮住啦，拦住就走唔到出嚟噶啦，系咪？
啱
唔啱？哦，啱啱好喎，系咪？
好啦，你出嚟，好耶！
好耶！
好耶！警察。好叻啊！我是大警察嚟噶。
系啊，我叻唔叻啊？我都有份捉噶喎。我叻唔叻啊？我都有份捉佢噶，捉只 ghost 噶。
你都几叻。
我边仲有个，仲有警察嚟噶嘛？公公公。
有几多嘅警察喺度？
两个警察啊。
呢个咩色啊？
我又想睇書啊！我想讀書啊！警察講，
公公，
你快啲講講故事俾警察聽下。
喺呢度啦。
好啦，警察，我問你，你有冇買新書啊？警察，
冇。
冇新書？
你有冇讀過《Dumbo》嗰故事啊？
你識唔識啊？
有冇聽過啊？
要拉兩個嘢，要拉佢啊！
兩個嘢要拉佢。
兩個警察要拉佢啊！
拉邊個咧？
拉 Goose 咯。
但係已經鎖住啦喎。
唔係啊，唔係啊，我要嗰、那個，我要兩個警察捉住佢，困住喺度啊！
哦，不如佢哋两个喺门口看住佢，等佢唔可以出嚟啦，好冇？
好啊。
咁佢哋就企喺呢度啦，企喺呢度，咁佢就唔敢行出嚟噶啦。你话系咪？系咪啊？
咁就个
企住门口
嗰
度系嘛？
嗯。
仲有嗰个呢度生。嗰火山嚟噶。
火山啊！
火山啊！
仲绑住佢。唔俾佢出嚟，
呢
个书摆喺度，唔俾佢出嚟啦，唔俾。
咁我哋咪睇唔到嗰本书咯，咁点算咧？我哋睇边本好咧？
咁我要嗰、那个，要另外嗰个门口咧。
点啊？另外嗰个门口。
呢度。
门口啊。
唔系啊。
河神同呢、
這個，唔係啊！我要兩個呢度個門口咧，你揾啦、
啊。我揾乜嘢啊？
你點解叫呢個火山咧？點解叫呢個叫火山咧？
扮啫嘛，嗬。
仲有仲啊啊！我要嗰個門鎖住喺度咁樣，呢度另外嗰個門咧。
嗯，用。用乜嘢好咧？我揾唔到門喎。
用乜嘢好啦？
係咯。
我揾唔到門喎，你仲有冇其他 LEGO 啊？
冇啊。
冇曬啦。
揾兩個人嚟。
咁樣啦，好唔好啊？封住佢。
揾兩個人嚟喺度。
遮住，咁咪完全走唔到出嚟啦。
冇啦。
係啦，冇啦。
呢個兩個警察
睇住。
睇住。
出唔到嚟係嘛？
出唔到嚟。
哦，安全㗎啦咁樣。警車咧？警車喺邊度啊？
警車，警車喺唔知啊。警車喺邊啊？
呢架係唔係啊？
唔係啊，依個警車爛咗啦。
誒，安翻佢咪得咯？
依個警車嚟嘅。
好啦，擺喺停車場先，擺喺呢度。
擺喺呢度。
邊度啊？斑馬線嘅，斑馬線俾人行嘅喎。有行人嘅時候，警車就要停低啦。幾時先至可以開啊？佢架警車係咪要等行人？逐逐佢可唔可以開啊？當有人行人
可以啊，
係啦，有行人喺斑馬線嘅時候就唔可以開喎。咁幾時先可以開咧？逐逐逐逐，而家可唔可以開啊？
唔可以。
點解咧？行人已經過咗馬路咯喎，點解仲唔可以咧？可以噶啦，冇人嘅時候咧，嗰個警車就可以開咗去啦。
仲有啲警察走啦。
放工啦！
放工啦！
啊！放工，
仲有一個警察嚟，得
剩翻一個警察睇住嗰只 ghost 啦，好唔好啊？
唔好啊！
咁兩個都放曬，咁個 ghost 咪會走出嚟？
呢度有嘢啊！
得未啊？
得啦。
走未啊？
走啦。
佢哋而家系咪翻屋企食饭啊？
唔系啊。
佢哋去边度啊？
去出街食饭，放工食饭咯。
放工食饭咁样看住嗰个教授啊？呢度啦，呢度系餐厅啦。
咩咩咩？
你想食乜嘢啊？
咩咩咩咩咩咩？嚟啦！停车。
佢哋想食乜嘢啊？
停車場，跟住公園唔可以出嚟啊！
嗯，好啦，咁警察又去食飯 ，Ghost 就困住咗咯喎。咁我哋好得閒啦，咁不如我哋睇書啦，好唔好啊？
好啊，好好啊。
睇邊本啊？
睇邊本好咧？
單本咧，
唔好啊！你多啲唔好睇。
講
啲咁樣，
你講俾佢聽
先
得㗎。
你俾
Ghost
睇啊？
唔係啊，唔俾㗎。識好少。
咁點解擺喺佢門口咧？咁啊，識好
少。呢個門嚟㗎。
好啦，嗱，我而家攞第二本書。
警車喺呢度啊！
哇，你睇呢本書好似好靚喎。
唔係啊，佢呢個食飯，呢個食飯。佢唔可以食飯嘅。
呢個咧？呢個係咩嚟噶？你講俾阿 Ghost 問你話呢個係乜嘢啊 ？Ghost 話呢個係乜嘢嚟噶？
唔知㗎 ，Ghost 唔識㗎。
Ghost 唔識
㗎。Ghost 講中文定講英文㗎？
有個人喺度啦。
佢做咩嘢咧？喺度瞓覺嘅。
哦，俾嗰個人睇喎。
有个人瞓喺个门口度做乜嘢咧？
做睇咯，
做睇咯。
佢哋落车啦。
嗰两个警察落车啦，系咪去食饭嗰度啦？餐厅噶。
仲有一个。
咦，好似好香喎！呢个餐厅有咩食啊？有咩食啊？
呢啲。你佢問佢你食咩食咩嘢啊？
食乜嘢啊？我想
呢個係侍應啊。
係啊。
你要食乜嘢啊？
係問中國菜喎。有啲咩中國菜咧？
你要食咩嘢啊？
我想食中國菜啊。
鹹菜。
係
好中意食鹹菜，
佢中意食鹹菜啊！哦，潮州嗰啲菜係，不過好好食，不過好好食啊！真
係。你問佢有佢食乜嘢啊？
我問邊個啊？我係呢個侍應啊！我問警察佢食乜嘢啊？
你問先啱啊嘛！我係嚟廚房裏邊做嘢㗎，你問佢啊！咁你講俾我聽啦，佢食乜嘢啦？
食紫菜啊！
紫菜啊！
你都未問佢，你問下佢啦。
食佢食。 菜心啊！
你先問下佢先啊嘛。
邊個食菜心啊？呢個藍色衫食菜心，呢個白色衫食乜嘢啊？
食雞蛋。
雞蛋。
啊，咁都好易整啫。
仲有冇咧？
你整，你
好快。好啦。
啊！整好啦。
整好啦。
佢食。仲有菜心咧。
系喎，嚟曬一截喎，邊個嚟曬下？冇人曬菜心，我點炒啊？你有冇快啲嚟幫手啊？你過嚟啊！
好啊，
好啊，哇，真係乾淨噶啦，
乾淨未㗎？我要顧客要問下先得啦。
菜心
都未，
喂，未煮喎，洗咗啫喎，
我都未炒喎。
你俾大廚師炒下先。
係咯，俾我先得㗎。你問我得唔得㗎？
炒雞蛋。
哇、啊！佢做埋你嗰份工，
做埋我份
嘢。嗯，
哇，好香喎、啊！真係聞到都幾香啊！哇！啲大廚師整得咁好好食啊！
好啦，食啦，用。好啦，你哋兩個食飽啦。
食飽啦！佢哋要翻完工啦。
翻完工啦。
咁去邊度咧？
咁點咧？
佢哋去。
去玩下
嗬，
去街邊去，
去邊度
行
下
街。Kobe 媽咪問你去邊度翻工喎？佢兩個。
Kobe Bo
看守呢間鬼屋啊！問住個鬼喺呢邊度。
佢喺邊度啊？
佢住喺邊度啊？
住喺邊度啊？
係喎，
佢住呢度啦。
好啊，佢喺呢度啦。
哇！菜屋頂嗰度仲睇唔到喎，你行出嚟喎，
佢坐嗰度啊？
呢度揾唔到。
咁另外有一個咧？
另外嗰個坐邊度啊？邊
個買菜啊？
哇！個督察行出嚟喎，咁問下督察嗰個鳩屎有冇事啊？佢兩隻啊？點講啊？嗰個
手臂
唔
係手臂？
手臂哦，兩隻手臂都唔見咗喎。咁問下醫生啊，睇下佢有冇事啊？係咪醫生頭先行出嚟噶？行翻出嚟噶？
唔係啊。
唔係啊，我見到醫生啊，行出嚟嘅。咁啊，你問下醫生啦，你問下佢。
佢要喺度啊。
邊個啊？
你啊，佢要。
打開咯，打開個窗咯。
佢企喺呢度係咪啊？
係啊。
企喺呢度唔得噶，好細嘅地方啊，睇唔到啊。
你伸直只腳咪得咯。
系咯，嗰啲叫伸直腿，嚟啊，开嚟！哇，两个坐喺屋顶嗰度啊，做乜嘢啊？你两个，
两个喺度睇紧故事咯。
喺嗰上面睇故事，点睇得到啊？不过佢啲系咁得人惊嘅呢个，
呢个系鬼屋。
系咯，点解整得咁惊啊？
好啦，得啦，
得啦，停車場閂門啦。
不如瞓覺咯喎，兩個喺邊度瞓啊？冇地方瞓覺喎。
呢個係咪女仔嚟噶？
係啊。
咁呢個女仔係邊個個老婆啊？係咪佢嘅老婆啊？
係啊。
佢唔會帶老婆嚟噶。
點解啊？
係醫生嚟噶，係護士嚟噶，係一定係護士噶啦。
仲依個邊個嚟噶？
誒叫姑娘係嘛？係叫
呢個護士，
都叫
姑娘，都得姑娘。
等咗好多時候叫姑娘。
邊個係姑娘啊？
再叫護士，
係啦。依個係咪姑娘啊？姑娘，姑娘喺依度啦。
呢個叫姑娘，呢個男人嚟喎。呢個係姑娘啊？
護士，唔該你。
點解呢個姑娘咁多須嘅？
廣東話我仲未試過，好少啊。
咁啦，嗱，企喺依度啦。
呢個
可能我冇入過醫院
嘅醫生都係。
因為你
唔使啊。呢個姑娘，呢個醫生，呢個。
同你講嘢，我記得。
咩？
係咯，冇咩印象度。即係講普通話，可能講普通話多啲啊。
好啦，呢個係咪橋啊？
係啊。
咁橋喺邊度咧？
喺
呢度。唔係啊，廣東話姑娘噶啦。
呢度好啊。
普通話就
唔俾人入嚟嘅。
好
啊！如果姑出嚟，翻之後我又要攞呢個喺度啦。我又唔俾姑出嚟，我就要
你話姑娘係主，你點講啊？係對你有禮貌啊！咁
咁點啊？而家
唔得噶，呢啲唔俾人出嚟啊！
呢度唔俾人出嚟，困住啲乜嘢啊？
啲
橋。
呢度水水嚟噶，
呢度水嚟嘅，呢度唔系马路咩？
唔系啊，
呢度个车嘅，有架车嘅，架车可唔可以喺水入边行？
唔可以噶。
咁依家呢个车可以嘅？
呢个唔中唔，呢个烂咗啦。
要烂咗啦？咁呢个咧，呢个系乜嘢嚟嘅？
系窗口嚟噶咯。
窗口？邊有窗啊？我都見唔到窗，哦窗口，唔係窗，
窗口，
唔係 window， 係嘛？
係 window，
係咪 window 啊？我以為窗口喎，打窗係咪又係個窗啊？
一支窗個窗，
嚇嚇，同我個 window 係咪一個？
要音，
啊，係一個音係嘛？
誒，佢哋睇緊乜嘢啊？
佢哋係咪睇緊《Dumbo》呢本書啊？
唔係啊。
佢叫你咁悶，咁我就講一個故事俾你聽啦。從前有一隻小飛象，咁佢同邊個一齊住啊？
唔係啊，咁樣嘅。
啊，咁佢同邊個一齊住啊？小飛象同邊個一齊住㗎？
同呢度啲咩啊？呢啲其他人嘅。
仲有啲其他人嘅。
仲有啲其他的
大笨象，
其他个大笨象。
咁啲大笨象对佢好唔好啊？
好啊。
咁呢度咧，佢哋做紧乜嘢啊？呢啲人系咪坏人嚟噶？
系啊。
佢哋喺度做乜嘢咧？
佢喺度咩啊？
佢掹住灯部条尾喎。
掹住条尾做咩啊？
喺度笑佢咯，笑佢生得丑样系咪啊？
佢个耳仔特别大啲嘅系嘛？系咪个登布个耳仔特别？
佢做乜嘢啊？
咁咧，象妈妈咧，登布个妈咪咧就嚟教训佢啦，打佢屁股。
点解啊？
因为佢哋虾佢个仔啊嘛。
咁啊，咁一定要打佢啦，还系咪还击？系嘛？
点解佢呢度做咩啊？呢啲 Dumbo 做咩啊？
呢啲系 Dumbo 嚟噶。
Dumbo。
唔系啊，咁样噶。
咁我咪睇唔到咯。
咁睇到咯。
边个睇到啊？
唔系啊，咁样。
好，咁样就睇到啦。咁就向住我就睇到啦。Dumbo 好伤心喎，喺度喊嘅。
点解啊？冇朋友系嘛？
點解咁傷心啊？
呢
個是朋友。係。咁佢朋友係咪大笨象啊？
係啊。
呢只喎，呢只係咩嚟㗎
？Timothy Mouse。
啊 ？Timothy Mouse 哦。咦？點解佢Dumbo咁樣嘅？點解唔係綠色嘅？
去咗邊度啊？佢？
咩个咩啊？
个登布做乜嘢啊？佢做乜嘢先画
啲？登布嗰个咩啊？
小丑系嘛？
佢俾啲小丑画到块面，咩色？
五颜六色。
咩色啊？
五颜六色乜嘢都识啲，有白色嘅，有粉红色嘅。
白。佢跳咗呢度。
你件衫有咩颜色啊？你件衫系咪好多颜色？紅色啊，
藍色
啊，仲有咧？
仲有喎，
呢度喎，
件衫嗰度仲有喎，
仲有 yellow。
yellow 係咩色啊 ？yellow 中文名係咩？唔係中文係咩啊？黃色。
黃色係咁。
仲有啊，呢度咧嗰啲字咧係咩顏色啊？嗰啲。
咁樣睇到咯。
咁樣睇到喎，係喎。
就嚟講完啦。
就嚟講完啦，係。睇下先。咦？點解？Dumbo喺邊度啊？ 你睇下登报喺边度啊？系咪喺陆地上面啊？
同埋啲虾，同埋
边度啊？
做乜嘢？
故事嗰度啊！
故事咁样嘅你，
故事喺呢个咯。
故事喺呢个，佢识飞啊！而家系咪啊？登报。
识飞啊！
而家喺天空度啦。
饮杯水啊！
要
话
自己嚟
啦，
我哋
会
有
冇
危
险？
好熟啦，呢度
呢度
好多次。
哦，登
报
识唔识
飞
啊？跌咗落嚟喎。
跌咗落嚟喎。
系咪危险啊？
危险。
有冇试下佢？结果有冇事啊？
个咩啊？边个啊？
登报啊！结果有冇事啊？有冇跌亲啊？
冇啊。
点解咧？点解冇跌亲咧？因为佢识。
系
识飞啊，因为只耳仔好大噶。
呢个咩嚟噶？
有冇佢飞嗰阵时有冇三尺降落伞噶？
唔系啊，呢个咩嚟噶？
呢个系帐篷，呢条柱咯，支撑住嗰个马戏团嗰个帐篷噶嘛。
你做乜嘢噶？
用嚟做乜嘢？咁啲人咪可以坐喺入边睇咯，睇表演咯。用嚟挡住啲雨，挡住啲太阳咯。
冇啦。
咁佢哋咧有冇黑眼
瞓 ？The end。
啲两个有冇黑眼瞓啊？两个警察。
眼瞓。
眼瞓啊？点解啊？
依家天黑未啊？
天黑啦。
几点钟啊？
好惊，好惊啊！佢哋黑掹掹，佢哋出街啊。
咁而家点算啊？佢哋翻唔翻屋企好咧？黑掹掹喎。
黑掹掹。出去做乜嘢啊？
咁佢翻屋企啦，
系咯，
因为喺呢度。
坐喺嗰栋楼上面做乜嘢啊？你快啲翻屋企啦，系咪？
好惊啊！快啲走啊！
突然间咁快，
快啲啊！
我哋坐警车走啦，咁
坐警车走啦。
警察都惊啊！咁冇咁个 ghost 肯定走晒，一定走噶啦，
走出嚟啊！
一定会自己走。
黑掹掹，又仲有啲咩人出嚟噶？有邊個會出嚟啊？
嚇！佢一定有一個。
黑掹掹仲有邊個會出嚟啊？
仲有 Ghost。佢警察車，佢開住警車。佢咩？佢哋驚咩啊？啊！有 Ghost 出嚟啊！
出到嚟啦！我仲未見到嘅。
哎呀！仲行緊啊！你睇下喺度喐緊啊！啲窗打開咗，你睇未？
我哋從來冇講嗰啲ghost嗰啲嘢俾佢聽，佢
哦，頭先佢一嚟，佢已經知道佢喺個 dark 嘅 room 嗰度喎，黑掹掹喎，跟住走出嚟。
唔係啊！
嚇你啊！咁樣
會唔會喺呢個上面睇到咧？
唔知
係咯，唔係呢個呢個咧，直情係一個
警車喺邊啊？警車喺邊啊？
警車呢度咯。
喺佢喺黑掹掹嗰度。Go！ 啊！好驚啊！捉住佢，捉住
佢。但係佢可能冇中文名㗎，個 ghost 係嘛 ？ghost 有冇中文名㗎？知未？
捉住佢，捉住佢。
捉住咗警察啊？係咪啊？
哎呀！
邊個捉住邊個啊？
冇用㗎啦喎，啲警察。
捉佢黑掹掹，
我另一个警察嚟救佢，攞支枪先，攞支乜嘢好咧？攞支棍，
攞嗰支
竹
剑，
系咯，揸唔到嘅。
佢话系好似 knife 一样噶嘛，头先
竹好啦，揸住，哇咁高嘅，
哇点
解
好似
盲
人咁嘅？
好，切佢。
切
慢
咗
咯！救翻警察先！
警察，
有冇事啊？
冇事。
喂，你有冇事啊？
出嚟啦！
喺边啊？快啲走啊！快啲走啊！
聽 ，Ghost 已經俾我制服咗啦，而家佢唔識喐啦，唔識喐噶啦，
兩隻手都唔見咗添。
快啲走啊！
翻屋企先啦，
走。翻屋企先。
你手
臂
都唔見咗
啊！花旗線，花旗線，
佢
坐警车翻几先？
坐唔坐到啊？点解坐极都坐唔到嘅？
坐啦！
我惊啊！
你又惊？
妈，好好，快啲翻屋企啦！
就
系、是、
咯，
仲黑，天光啦！
天光啦，哦，个高士又要俾人困住啦，因为天光咧，佢唔可以出嚟嘅，佢好惊光噶嘛。咁系匿埋间屋入边啦。
我都
话晒，唔使惊啦。
天光啦，
系啊，
我出去食嘢啦。
天光仲咁
惊，翻工食嘢啦。
又嚟呢度啊？
坐警车。
最近好中意讲冇所谓，我唔
知
佢明
唔
明
冇所谓咩？咪咕咪咕，嚟啦！停车，停车场，公公入嚟啦！
你
好
似
佢会恭喜入嚟啊！
我哋咪闹
你，真系啊！唔知佢明唔明嗰啲？
仲有佢喺度啦！
喂，佢唔食饭系咪冇所谓啊？
佢要食饭，
冇所谓咧。
食唔食饭噶？唔食一餐得唔得噶？
食一餐噶。
食一餐噶？
一餐唔食冇所谓系咪啊？
系啊。
唔食唔食啊？
食一餐冇所谓噶。
食一餐冇所谓啊？
咁唔食一餐咧得唔得？
食一餐得唔得噶？
食得一餐啊？
有冇所谓啊？
冇所谓啊？咩都唔食系冇所谓啊？
啊 ？Hello。
妹妹是不是一定要吃飯吃飲奶奶的、啊、
出警車、啊